Vítajte na ďalšom podcaste zo série My sme misia, kde sa snažíme porozprávať s ľuďmi na Slovensku, ktorí robia rôzne formy evangelizácie a misie. A tým pádom pripomínať aj ostatným, že aj takto sa dá, aj takto sa dá. Chceme sa tých, ktorí robia nejaké formy misie, opýtať, ako to robia a prečo to robia. Aké majú skúsenosti, pozitívne či negatívne. A priniesť príbehy, či pripomenúť, že má to zmysel. A inšpirovať tých, ktorí nás počúvajú. Chceli by sme vytvoriť povedomie o činnostiach na Slovensku, ktoré prinášajú nejaké ovocie a takýmto spôsobom priniesť povzbudenie. Často sa totiž stretávame s farármi, kazateľmi či inými pracovníkmi v službe a pýtame sa na misiu. No a často počúvame, že toto nefunguje, tamto nefunguje a nič pomaly nefunguje a ľudia sú takí letargickí. Preto by sme radi prinášali povzbudenie, občerstvenie z príbehov a skúseností zaujímavých ľudí, aby sa táto dobrá správa šírila ďalej. Vítam vás v mestečku na východe Slovenska, v Sabinove, v krásnom kresťanskom centre Rómskeho zboru Apoštolskej cirkvi a vedľa mňa tu sedí usmiatý Rinaldo Olach.
Pozdravujem ťa, Luke, aj všetkých, ktorí počúvajú v mene Pána Ježiša.
Rinaldo, povedz niečo o sebe, koľko máš rokov, prípadne rodinu a čo si počas života robil predtým, než si sa stal pastorom?
Wow, to je dobrá otázka. Mám 46 rokov, volám sa Rinaldo Olach, mám 3 céry, 4 vnúčatá, jednu krásnu nádhernú manželku, ktorú milujem. Trošku pracoval vo Švajčiarsku, a tak aj po stavbách trošku ešte predtým na vojne som bol a hneď na to vlastne prišiel Pán do môjho života a vtedy sa začal písať nový príbeh môjho života, kde uprostred toho bol Pán.
Takže sa udialo niečo vo Švajčiarsku, keď si chodil? Porozprávaj, čo sa tam udialo?
Môj bratranec Piťo ma zavolal do Švajčiarska, lebo ho jeden pastor videl proste na ulici, on hral na ulici, bol pouličný muzikant. A ho pozval do kresťanského centra, z kresťanského zboru. Tak on prišiel domov a keďže nevedel rozprávať, prišiel za mnou: Rinku, musíš ísť so mnou. Jeden pastor ma zavolal do zboru, a len ty vieš po nemecky, musíš so mnou ísť. Tak my sme išli o 2 týždne na to. Ja som celý natešený, že idem konečne na západ. 98. rok bol ťažký rok tu na Slovensku, nebolo veľa práce. Takže ja som išiel s radosťou. A vlastne dôvod nebol ten, že by sme tam hrali po uliciach a tak, ale dôvod bol, aby sme počuli evanjelium. A to sa udialo. Išli sme do toho zboru. Láska Božia nás uchvátila. To, ako chválili Pána, to, ako milovali Boha, ma úplne dostalo. To bolo niečo úplne iné. Ja ako tradičný veriaci človek som nepoznal toto. To bolo pre mňa dobrý šok. A keď som počul evanjelium a pastor Werner sa nás pýtal, že či chceme prijať Pána, tak som ho prijal a hneď to 4 krát, raz za seba, 3 krát za mojich priateľov, ktorí boli so mnou.
Dobre, takže potom čo nasledovalo ďalej?
Tak my sme tam chodili vlastne, 2 týždne sme boli doma, 2 týždne vo Švajčiarsku, hej, sme chodili hrať, naučil som sa jazyk, neskôr som začal pracovať tam a vždycky sme tam chodili, mali každý týždeň skupinku a chodili sme do toho zboru. Takže toto boli také nádherné kresťanské moje začiatky, že ja som sa vlastne znovu zrodil tam vo Švajčiarsku.
Ako to súvisí s tým, že ste prišli naspäť na Slovensko?
My sme vlastne, ja som nikdy v živote nikde inde nebýval. Vždycky toto bolo mesto, kde som sa narodil, tu v Sabinove. A hoci som sa naučil jazyky aj anglicky, aby som odišiel zo Slovenska, nikdy sa to nevrátil. Boh tak obrátil moje srdce, že ja nechcem nikde ísť. Tu som doma, aj keď je to východné Slovensko, aj keď som Róm, aj keď je taká situácia. Ale vnímal som Božie povolanie pre svoj život tu a takto som tu. Vlastne tam sme uverili, tam sme získali také naše základy kresťanstva, také začiatky nášho života s Bohom. Ale potom na Slovensku tu sme začali vlastne s Marianom aj s Elizabet, jeho manželkou, ktorá je Švajčiarka, zakladať tu zbor.
Tvoj strýko Marian, on mal manželku Švajčiarku.
Áno, áno.
To je veľmi zaujímavé. Trošku nám o tom niečo povedz. To muselo byť pre ňu asi aj taký kultúrny šok.
Tak, Marian je múdry muž a vlastne veľmi, no boli nejaké kultúrne rozdiely, samozrejme sú Švajčiari, Švajčiari sú aj so Slovakmi, majú iné rozdiely, proste no, je to iná kultúra.
Áno.
Hej, veľmi proste perfekcionizmus je tam.
Švajčiarske hodinky.
Áno, tak nenadarmo sa hovorí o nich, a takže sú takí a Rómovia sú radi takí slobodní, máme radi meso, jedlo.
Takže tvoj striko sa spoznal s touto Elizabeth?
V roku 99, áno, v januári.
A ona čo povedala, že poď ideme na Slovensko? On mi povedala, ona, že idem, alebo ako to bolo?
Tak toto bolo, že on sa tiež tenis tým, môj bratranec Peťo, to bol jeho vlastne striko, tak ho zobral do Švajčiarska na skupinku. Tam uveril v pána, Marian sa obrátil k Bohu a tam bol vdovec, a Elizabeth bola vdova. Bol teda novoveriaci, ona bola už 20 rokov pána, ale dali sa dokopy. Trošku to bol taký problém pre niekoľkých ľudí tam. Ona sa išla potom pýtať Boha, či je to Božia voľa. A Boh je veľmi jasne dal vedieť. Bola u svojej dcery a z balkóna je vidieť na taký vrch, ktorý sa volá Piz Beverin Alpy. Vlastne to bolo veľmi, veľmi slnečno, jasný deň. A prosila pána Bože, posielal ho znamenie nejaké, aby naozaj k nej hovoril, že by si bola istá, že má ísť zo Švajčiarska bývať tu na Slovensko. Prosila pána, aby zakryl ten vrch Piz Beverin, sa volá. Zakryl ma oblakmi. A Boh to urobil. A znova sa pýtala Boha a prosila ho, aby odtiahol tie oblaky z toho vrchu a Boh to urobil. A po tretíkrát, keď sa pýtala, tak sa pýtala, aby alebo poprosila Boha, aby vrátil tie mraky a tie oblaky tam na ten vrch. A Boh to v okamihu urobil. Ešte jej povedal, choď na Slovensko, lebo mám tam veľký ľud. Slúžiť Romom. No, oni prišli, zosobášili sa a začali tu slúžiť, zakladať zbor. A ja z Božej milosti som mohol byť od začiatku s nimi, pomáhať v tento
krásne,
úžasnej práci Božej.
Dobre. Kde ste sa stretávali na začiatku, tuto v Sabinove?
Nemali sme priestory. Tu po domoch sme sa stretávali po skupinkách 20-30 ľudí. A potom sme išli vlastne do Prešova. Aj chodili sme aj do Košíc, lenže bolo ďalej. Takže oni nám dali vlastne kontakt na Prešov. Chodili sme do Prešova, tam do zboru apoštolskej cirkvi. Asi rok na autobusy pešo 3-4 km sme deti brali. Či snežilo, či padalo. Milovali sme pána, to nebol problém. Ale potom o rok na to, v roku 2001 sa zakúpil taký starší rodinný dom. Ten sme si zrekonštruovali a na malú modlitevňu pre asi 60 ľudí. A tam sme sa začali schádzať. Nie veľa ľudí. Ale Boh tak dal taký hlad a veľa ľudí sa obrátilo. Za krátky čas, za niekoľko rokov, 2-3 roky sme mali 120 ľudí v zbore. Nemali sme ich ako proste ani usadiť, takže hodinu pred bohoslužbou ľudia už čakali, už si sadli, že by si dostali miesto, lebo ešte v lete bolo dobre, hej, že mohli sme dať repráky aj do chodby, aj do kuchynie, aj vonku, ale v zime už bol problém, museli sme zatvoriť vonkajšie dvere, takže kto prišiel neskôr, musel odísť. A my sme vedeli, že takto nemôžeme, ľudia chcú prísť za pánom, my musíme niečo urobiť, tak sme mali víziu vybudovať kresťanské centrum. Miesto, kde by sme mohli prísť viacerí, že by sme sa tu zmestili. Ale problém bol, nemali sme partnerov, ľudí, ktorí by nám pomohli a nemali sme peniaze. Ale mali sme vieru.
Ja ti dám ešte takú podotázku. Tá Elizabeth Švajčiarka, naučila sa alebo darilo sa jej, alebo ako potom to zvládala?
Elizabeth sa snažila veľmi, ale tým, že proste bola trošku staršia, tak už si nepamätala slova. Mala tri učiteľky alebo troch učiteľov. Polepené slovička po kuchyni, po dverkách, všade. Ale nejako sa im nedarilo. Ale my sme boli tak okolo nej takí viacerí ľudia, ktorí sme rozprávali po nemecky. Tak sme aj prekladali. Aj sme sa s ňou rozprávali, že by sa necítila sama.
Dobre, my chodíme a hľadáme miesta, kde je dobrá správa. Alebo kde sa deje niečo dobré. My Slováci sme často takí, myslím, že sa zhodneme. A teraz aj Slováci, aj Romovia sťažujeme, radi sa posťažujeme. Toto zlé, tamto zlé, toto je na figu, hento je na figu. Ale my sme tak túžili na týchto podcastov ísť na miesta, kde sa dejú dobré veci. Kde vieme, že to je tam nejaká dobrá správa. a vytiahnuť to. Ukázať to, aha, že tu sa deje niečo dobré, aby to mohli aj ostatní počuť. Lebo niekedy sa môže stať, že možno že vo vedľajšom meste hneď vedľa je niekto, kde podobne niečo prežíva, čo si ty prežíval 5 rokov a on to nevie. Hej, nevie, alebo nejaká bariéra, alebo nezaujímal sa, alebo proste nevie. My sme malá krajina na to, aby sme o sebe nevedeli. Veríme, že na Slovensku sa dejú dobré veci. Takže aj preto sme teraz tu. A teraz tak sme tuto na poschodí v krásnej, veľkej modlitebni, asi 350 miest s kapacitou, ktorá je čistá, voňavá. No a porozprávaj nám, teda prešlo 20 rokov, ale čo všetko tu ešte na okolí robíte?
Áno, pozemok sme kúpili v roku 2005. Mm-hmm. My sme v roku 2004 boli oficiálne ustanovení ako zbor. Mm-hmm. A Marian teda bol pastor, ja som bol jeho asistent. To bolo kukuričné pole. Mm. A nebola tu infraštruktúra, cesta, kanalizácia, vôbec nič tu nebolo. Bolo to len proste čisto pole. A my sme sa tu vyššie roka, skoro dva roky modlili na tomto mieste v kruhu. Prosili sme Pána o Božiu milosť, chválili sme ho a mnoho ľudí, ktorí tu dole nižšie bývajú, asi o 400 metrov je taká osada, sa nám vysmievali a hovorili, že čo títo blázni tam hore robia. Ale my sme sa nehanbili za evanjelium Ježiša Krista a chválili sme ho celým svojim srdcom. Vždycky nám Boh potvrdil, že je s nami mnohokrát cez proroctva, že tento pozemok je prikrytý krvou Pána Ježiša Krista.
Že v modlitbe ste vnímali, že proste Boh ku vám hovorí a že toto bude to miesto. Hej.
Amen, amen. Veľmi, veľmi. Odkedy sme tu prišli, naozaj aj sme videli, že Boh nám tu žehná. Takže mali sme plány, mali sme povolenia, v podstate všetky, ale nemali sme peniaze.
Áno.
A bolo aj ťažko. Bolo veľa prekážok, ale my sme začali vierou, naozaj vierou, vo viere robiť. Mali sme tu napríklad len pozemok a prišiel tu raz jeden misionár. Si išiel prezrieť tri lokality, lebo mal nejaké peniaze, nejakých 15 alebo 12 tisíc dolárov. Ešte vtedy, to bol rok 2006, mal tie peniaze a chcel to venovať nejakej stavbe, proste niekomu, kto niečo robí. Tak predtým, než prišli k nám, sa boli pozrieť na dve projekty a my sme to nevedeli. Prišiel k nám, my sme ich pekne v tej našej starej modlitevni dole pohostili, povedali sme víziu, ktorú máme, doteraz horí naše srdce preto. A on keď to počul, prišli sme na to miesto, začali sme sa tu na poli modliť, povedal, toto je to miesto, kde ma Boh posiela. A povedal nám, že toto podporí. Hej. Potom neskôr, asi o rok, alebo nejaký čas, keď sme začali budovať, nám tie peniažky naozaj na tú bondite mu dal. Ale to bol jeden veľký Boží zázrak, že my sme nemali jediné peniaze, ktoré sme mali, bolo to, že sme predali tú našu starú modlitevňu za 700 tisíc korún ešte vtedy, ale to nebolo dosť ani na základy. Takže prišli sme tu vo viere a doslova všetko, čo tu bolo, sme si aj sami postavili, skoro všetko. Máme tu 600 metrov štvorečných plochy. Tu len v kostole, v tom kresťanskom centre.
Aj kaviarničku.
Kaviarniu, detské priestory. 10 rokov tu bola škôlka materská vlastne. Mesto si prenajímalo od nás priestory. Takže je tu nádherná sála, máme tu krstiteľnicu, celé veľa zborov tu z okolice teraz chodia tu, vlastne majú tu krsty, lebo máme takú profesionálnu krstiteľnicu. Raz tu bola aj televízia Markiza a urobili z toho takú show, hej, že akvapark v kostole.
A mne sa zdá, že ty si bol minulé aj u pani prezidentky niečo. Je to tak?
Áno, áno, áno.
A čo tam bolo?
My sme minulý rok, teda máme tu aj to kresťanské centrum, vybudovali sme aj sociálne centrum, kde je vyvarovňa jedál, sprchy, pračovňa a ešte nižšie máme vlastne aj športové ihrisko. A keď bola kríza vlastne, keď vypukla vojna na Ukrajine, tak my sme vedeli, že my musíme niečo pripraviť, že asi tu budú ľudia, ktorí potrebujú pomôcť, nejak uchyliť sa. Tak sme kúpili nové matrace pre 15 ľudí. Ale zavolal mi jeden pastor, ktorý býva pri hranici ukrajinskej a hovorím, Rinaldo, počúvaj, mám tu 200 ľudí, neviem sa pohnúť, nemám ich kam dať, nepomôžeš mi? Tak sme večer zobrali autobus, náš jeden veriaci mal autobus, tak sme autobusom veľkým išli a zobrali sme 55 ľudí s deťmi k nám. Plakali sme, lebo toto bolo, emočne to bolo veľmi silné, tie matky s deťmi, hej, ich manželi a už nemohli prísť, takže oni utekali. Mm. Ako Romovia niekedy boli, nie veľmi dobre sa s nimi zachádzalo na hranici. A vlastne Boh dal nám do srdca, dal nám ich aj do cesty, do života, že by sme sa o nich postarali. A vlastne cestou, ako sme tu išli s autobusom, tak môj brat uprostred noci o 1 ráno pripravil miesto pre všetkých tých ľudí. Ľudia doniesli paplóny, matrace, čo mali doma, uvarili guláš. O 4 ráno sme tu došli s autobusom a vlastne vtedy tu prišli tie deti, rodiny, my sme všetci plakali. A prišlo ich 55 na prvýkrát, ale potom začali prichádzať. Vyše 100 ľudí tu bolo viac ako mesiac v našom zbore, v našom kostole tu bývali. My sme im dávali jesť, ošatenie. A ešte poviem takú jednu, niečo zaujímavé, lebo o Romoch sa veľa negatívneho hovorí.
Áno, áno.
Ale myslím si, že to je kvôli tomu, že sa nepozná. Že človek si urobí mienku a je tam taký predsudok, že predtým, než ho pozná, už má nejaký proste predsudok o tom človeku. A keď tu prišli tie Ukrajinci, skoro každá rodina donesla jedlo, ošatenie a mnohí aj peniaze pre tých ľudí. Jedna slovenská rodina donesla kočík aj niečo. Ale ostatné, všetko naši Romovia, ľudia aj zveriaci, každý chcel pomôcť. Bolo tu 100 ľudí naraz, takže to trebalo aj uvariť. My sme im začali kázať evanjelium. Mnohí z nich uverili v Pána, dodnes sú veriaci. Vyše 80 ľudí sme poslali do Írska, sme im pomohli kúpiť letenky, mnohí do Česka, do Nemecka, išli cez partnerov, hľadali sme pre nich vlastne aj veriacich ľudí, že by im pomohli tam v Nemecku nájsť prácu, pastori tu boli tiež. Takže ako sa dalo, tak sme im hľadali pre nich cestu. A vlastne to bolo potom aj dôvod, prečo sme boli aj ocenení takou jednou romským takým ocenením. Klobúk dole sa volá. A vlastne potom pani prezidentka nás zavolala, aby sa nám poďakovala za to, že sme takto slúžili Ukrajincom v podstate.
Tak to je krásne. A ja sa ťa ešte spýtam, a teraz máte to centrum tu? To sociálne centrum? Koľko detí tam chodí?
Tak toto centrum je vlastne od roku 2015 postavené a odtedy sme varili 2-3 krát do týždňa, lebo nemali sme financie. Teraz sa nám podarilo cez jednu organizáciu, vďaka Bohu. Takže máme na to financie, že môžeme 5 krát do týždňa, teda cez pracovný týždeň. Deti prídu zo školy, zo škôlok a tu sa môžu pekne nájsť. Aj rodičia prídu, aj, alebo ľudia, ktorí sú vnúdzi. Okolo 100 až 150 ľudí každý deň sa tu naje.
500 až 700 obedov týždenne vydáte.
Áno, áno. Plus ešte varíme po bohoslužbe alebo po biblickom vyučovaní tu.
Tak aj viac.
Vo štvrtok okolo 200 ľudí sa naje, takže do 1000 porcií máme vlastne uvarené. Tu dnes varili rezne aj zemiaky, takže sa dobre najedli.
Super. Dobre. Ja som ešte videl, že nejaké ihrisko tu stavate.
Áno, máme tu aj športové ihrisko a viete, že ako sa niekedy hovorilo, že vojak, ktorý nemá čo robiť, robí hlúposti. Takže aj naše deti, keďže nemali proste kde byť, netužili. Nie, že by po uliciach hrali fotbal a tak, ale že by tu pekne na takom krásnom mieste tu na kopci máme postavené športové ihrisko multifunkčné, kde si môžu zahrať najmä fotbal. Ale je tam možnosť aj basketbal, máme siete aj na tenis, takže na ten nemáme čas.
Jasné, jasné. Krásne. A ja sa teba chcem spýtať. Rómska komunita na Slovensku patrí medzi také marginalizované, teda na okraji spoločnosti, skupiny. Ako je možné, že 10 ročia alebo 100 ročia, keď sa tu Rómovia nachádzajú, boli tak na okraji aj čo sa týka toho kresťanstva? Proste zrazu také prebudenie, také oživenie nastáva, nejaké zbory máte tu. Vlastne povedz najprv, koľko zborov máte tu tak na okolí.
Tak máme oficiálne 14 zborov v rámci apoštolskej cirkvi, ale máme veľmi veľa misijných staníc. Takže možno, že by som povedal, že do stovky takých miest, dedín, kde sa ľudia stretávajú. Hej, každý zbor má niekoľko staníc, my máme ich 8 takých staníc, kde sa schádzame, hej, takže kde ich zvážame do našej modlitevne.
Áno. No a toto sa za 20 rokov, tak Čo si myslíš, že prečo sa to práve teraz začalo robiť? A už a nie inokedy.
Rómovia prišli ešte nejak v stredoveku, sú zaznamí, že prišli za pápežom, ako kresťania už vlastne sa predstavili ako veriaci ľudia. Lenže potom vlastne neboli prijatí po mnohých krajinách a stovky rokov ako keby boli zabudnutí. A viete, že vieme, že počas druhej svetovej vojny taký druhý národ po Židoch, vlastne to boli Rómovia, ktorí boli tak masovo vyvražďovaní. Keď sme boli ako v rámci nášho kresťanského zboru rodiny, sme boli v Osvienčime, tak sme už nestihli na slovenského vlastne toho takého človeka, ktorý by nás tam viedol cez ten tábor, tak jeden Poliak nás viedol. A keď sme stáli pred takými fotkami detí na ich nahé deti, vychudnuté na kosť, úplne obrovské také fotky, tak sa nás pýtal, že ste Rómovia? A sme povedali, že áno. A to povedal ten vlastne poľský sprievodca, hovorí, že mali to ťažké Poliaci, málo to Židia to mali veľmi ťažké, ale najťažšie to mali Rómovia. Myslím si, že Boh počul nárek nášho národa. Exodus 2.24 hovorí, že a Boh počul ich nárek. Izrael bol v otroctve v Egypte. A Boh sa rozpamätal na svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jakobom. Myslím si, že to isté sa stalo tu. Že Boh sa rozpamätal na rómsky národ. Bol jeden vzácny evangelista v Anglicku, Angličan rodný, alebo Gypsy Smith, niektorí ho volali Golden Smith, ako zlatý Róm. On sa narodil v roku 1860 a ako 16-ročný sa obrátil v stane blízko, v takom jednom lese, Epping Forest, blízko Londýna. Nevedel čítať, naučil sa čítať. Začal byť pouličný evangelista. Len kvôli Biblii sa naučil čítať. Opravovali hrnce, dáždiky a tak. A vlastne všimol si ho jeden veriaci človek, William Booth, z armády Spasy, Salvation Army, a vlastne on ho zobral k sebe. A vlastne tento gypsy, Rodney Smith, bol takým evangelistom, jeden z prvých tam v armáde Spasy. A začal misijne slúžiť evanjeliom vlastne po Spojených štátoch, po Anglicku, po Austrálii, po Novom Zelande. A vlastne dokázal za jeden týždeň naplniť vlastne 80-tisícový vlastne, 80-tisíc ľudí ho prišlo počuť. Takže bol veľmi známy. Bol veľmi známy evanjelista. A raz sa ho spýtali, počúvaj, ty si Róm. Prečo neslúžiš Rómom? A on povedal, ešte nie je čas. A teraz je čas. Teraz je čas, aby aj Rómovia sa obrátili k Bohu. A práve toto sa deje. Nie je to zasluhou človeka. Je to Božia milosť a Božie rozpamätanie sa na náš národ.
Takže vnímate, že teraz nastal taký, Biblia to nazýva kairos.
Amen.
Čas, kedy Boh je mimo času, vieme. Boh stvoril možno čas, ale že vstupuje do toho nášho času takým svojím časom, a to sa nazýva v Biblii, že prišiel ten správny čas, kairos, nastala. No, teraz je pre vás ten čas.
Veľmi to vnímame. Vidíme stovky ľudí, stovky doslova. Ja som cez svoj život, odkedy som sa obrátil, som videl tisíce ľudí sa obrátiť k Bohu. Videl som divy a zázraky. Videl som chromých uzdravených. Videl som ľudí. To pre mňa najväčší zázrak je, keď sa človek znovu zrodí. Viete, v Biblii je mnoho príbehov. Proste ľudia sa niekedy aj uzdravia. A je to veľký zázrak. Ale najväčší je, keď sa znovu zrodia. A to sme videli.
Že nájdú čo? Ak by si to tak skúsil povedať niekomu, kto nerozumie tomu slovu znovu zrodia.
Dobre.
Tak čo by si mu povedal? A v skľudnom by to mohol
veľmi
byť
jednoducho Róm. Poviem, no. Že tak ako sme sa narodili telesne a máme nášho otca, každý musí mať otca aj mamku. Mimochodom, žijeme v období, kedy ľudia majú problém s tým. Aj toto nazvať, že nemali sme dvoch otcov ani dve mamky, ale každý z nás musel mať otca a mamku. A tak sa musí človek narodiť aj duchovne. Ale to nie je telesne. To vlastne tým, že uverí v Božieho syna Ježiša Krista, že on je tým Mesiášom, záchrancom, synom Božím, že on zomrel za naše hriechy, uverí, že on je ten jediný záchranca a vydá mu svoj život. Vlastne Boh to potom tak urobí, že my sa znovu narodíme duchovne.
A ja ti tam teraz takú ťažšiu otázku. Ja viem, že to ako keby som rýpal trochu, ale a ako on len tak uverí, keď on neverí a zrazu uverí?
Áno, Božie slovo hovorí veľmi jasné slovo Božie je, že...
Čiže v Biblii, hej? Že...
Áno, Božie slovo je Rimanom 1.16 Pavol apoštol hovorí. Lebo sa nehambím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí. Veriacemu. Evanjelium je dobrá správa. Dobrá správa, že Boh nás zachraňuje. Je napísané skrze proroka Izajáša, že položím svojho ducha na neho a bude zvestovať evanjelium. A tu je to slovo pokorným. Ľuďom, ktorí príjmu to slovo Božie. Lebo mnohí počúvajú, nie každý príjma. A vlastne evanjelium je tá radostná správa, že Boh uzdravuje skrušených srdcom. Koľko ľudí dnes žijú dneska?
A ja ti teraz skočím do reči. A čo je pre Roma, napríklad tuto v osade, my sme tuto nad takou osadou, ako keby, romskou, a čo je dobrá správa? Ak by si mal povedať jednu vetu. Dobrá správa pre tú rodinu, ktorá napríklad nechodí ešte ku vám.
Tá dobrá správa je, že Boh nás miluje.
Čiže Boh miluje. Ale na druhej strane mám pocit, že ale dám ti aj jedlo. Však?
Nie, vlastne ľudia, ktorí tu chodia, aj sa nájsť aj tak, nikdy sme im nedali podmienku, aby skrze jedlo prišli do zboru. Túžime, že by prišli, nehovoríme to. Mm-hmm. Samozrejme, že...
Ale snažíte sa naplniť tie ich potreby.
Áno, myslíme si, že vlastne, keď je tu taká potreba, tak sme vlastne vyplnili tú medzeru, ktorá to bola. Mm. A ľudia sú viac pripravení počuť aj evanjelium aj tak, ale nie kvôli tomu sme varili.
Jasné, to chápeme. Ale predsa je to minimálne tú lásku. Tam je cítiť
amen, cestu. Amen, amen. To centrum sociálne sa volá Bethesda, čo znamená, aspoň tak sme to čítali, dom otcovho milosrdenstva. A chceme, že by ľudia prežili tú Božiu milosť, lásku, lebo o tom je milo, že človek si to nezaslúži. A Boh nás miloval, že dal svojho syna za nás. A to je to evanjelium, že nám dáva večný život. Mm. To je tá dobrá správa, že Boh uzdravuje naše srdce. Že Boh nás vyslobodzuje z našich viazaní. Mm. Mnoho ľudí sú slobodní, nemajú puta také fyzické na rukách, ale žijú ako keby boli väzni. Neprežívajú radosť, slobodu. Nežijú v nádeji. Ale človek, ktorý uverí v Pána Ježiša, odrazu akokoľvek, či je to Róm, nerom, ktokoľvek, má nádej. Mm. Má nádej, má cieľ, vie, kým je, že je Božím dieťaťom, vie, kam ide, že ide do Božieho kráľovstva a má zmysel života. Mm.
Vy ste tu tak na kopci, naozaj ako keby sa povedalo, že mesto na kopci, proste niekde, kde je vás vidieť, to je jedna vec. A ja tu vidím, ale ty si mi daroval hneď pri príchode krásnu, novú Svetobiblia. Áno, čiže Bibliu. A André Romani Číp, neviem, čo to dobre prečítal.
Áno, presne.
A čo to znamená to André Romani Číp?
V romskom jazyku.
Nová, v roku 2023. A toto je jeden z dôvodov, ktorý mňa veľmi zaujíma. Že vlastne máme tu prvú slovenskú romskú Bibliu. Áno, celá dokonca stará aj nová zmluva. Preložená. Ako ste k tomu prišli?
Myšlienka preložiť Božie slovo do romčiny prišla vtedy, keď sa začal premietať, alebo sa preložil film Ježiš do romčiny. Mm-hmm. Ešte sa začal premietať v roku 2002. A myslím si, že to robilo JPK, tiež cez JPK nejako to išlo. Mm-hmm. Vlastne vtedy začali, keď to preložili, my sme tiež boli účastní na tom preklade trošku ako zbor. A nadabovali to vlastne herci romskí z Romatanu z Košického divadla. Mm. Veľmi pekne to bolo urobené. A s tým filmom, vtedy ešte s tými starými premietačkami, chodili vlastne po všetkých dedinách na slovenských mestách a premietali tam ten film. A pamätám si, ako som započul, že jeden hovorí, že Ježiš je Róm. Že on hovorí po romsky. Ježiš bol Róm. No. Vtedy vlastne vznikla tá myšlienka predložiť Božie slovo do romčiny, do východoslovenského narečia, romského. dalo sa dokopy niekoľko ľudí. Pierre van Fieren, on je misionár z, vlastne z Ameriky, z Južnej Afriky. Mm-hmm. S manželkou svojou našli potom aj môjho brata Mareka a niekoľkí iní ľudia potom sa dali dokopy a vlastne môj brat bol ten, ktorý každý deň mal na starosti preložiť 20 veršov. Prekladali, teda mali grécky preklad samozrejme, hej, mali anglický preklad, nemecký používali, slovenské preklady. To všetko sa dialo aj kontrolou, teda cez ľudí, ktorí kontrolovali vlastne
viem,
všetko.
Viem, že aj univerzity v tom boli nejaké zapojené.
Áno, áno, Vicky Šoltesová, takisto grečiniarka, tak bola zapojená do toho. Takže všetko sa muselo naspäť preložiť do slovenčiny a potom do grečtiny. A aby to všetko pasovalo s pôvodnými jazykmi. A vlastne od roku 2000, myslím si, že 8 alebo 7 sa začalo a v roku 2014 po 7 rokoch bola dokončená nová zmluva. Vtedy sa vydala. Mali sme prvých 5000 vytlačkov, tie sa rozdali raz, dva. A vlastne potom v roku 2019 myslím, že sme so Slovenskou biblickou spoločnosťou spolupracovali a vydal sa vlastne znova nový zákon, ale paralelný v slovenčine aj v romčine. A v roku 2023, teda v decembri minulý rok, sme mali slávnostné uvedenie Božieho slova do romčiny tu v našom kresťanskom centre v Sabine.
To sme aj v televízii niektorí videli.
Áno.
Ja si myslím, že je to veľká vec, lebo podľa tých odhadov sa hovorí, že až do 500 000 ľudí na Slovensku rozumie nejakom rómskom jazyku.
Áno.
300 000 až 500 000 sa odhaduje. Takže aj keď je to východoslovenské nárečie, lebo tie nárečie sú je viacej, minimálne možno 100-200 000 ľudí je schopných čítať túto Bibliu v svojom rodnom jazyku.
Tomuto nárečiu rozumiem ja vlastne Romovia z celého východného Slovenska. Tak časť Ukrajiny, tá zakarpatská, časť Poľska, tí Romovia, ktorí bývajú tu po hraniciach. A v podstate celé Česko, lebo väčšina Romov, ktorí tam v Česku alebo z Česka sú, boli vysťahovaní východoslovenskí Romovia.
Takže túto Bibliu si môžu aj Romovia v Čechách prečítať a budú rozumieť.
My sme teraz, keď sme ju vydali, vlastne, tak nám písali z Kanady, z Francúzska, z Belgicka, dokonca z Nového Zelandu, že by sme im poslali tieto Biblie, lebo všade tam sú vlastne naši československí Romovia.
No. A koľko ste urobili náklad?
Toto bol prvý náklad, 10 000 vytlačkov a myslím si, že už 6 000 sme rozdali.
Rozdali za krátku,
aj viac, za krátku,
za krátku dobu. Za pár mesiacov prakticky.
Rozposielalo sa poštou doslova ľuďom, ľudia, ktorí si mohli si vypýtať, písali svoje adresy a my sme im zadarmo mohli rozposlať tieto Biblie.
Ďakujem. Teraz sa teda opýtam ďalšiu otázku. Takže si vravel, že nastal nejaký ten čas milosti pre Romov. Máme aj dokonca Bibliu, to je teda obrovská milosť. Aké vidíš ty, že sú hlavné prekážky v práci s Romami? Hlavné prekážky evanjelia. Je mnoho misionárov, ktorí skúsili robiť misiu medzi Romami a neúspeli. Nevrajím, že to robili zle, ale pre nejaký dôvod neúspeli. A teraz ja sa spýtam teba, aký ty vidíš teda tie prekážky a potom, ako sa ti ich podarilo prekonať.
Náš zbor, odkedy sme začali, Boh nám položil do srdca, že by sme boli misijným zborom. Zakladáme nové zbory. Prvý bol v Keniciach, 6 rokov chodili k nám do zboru, potom sme založili tam oficiálne zbor. Druhý bol z Jaravníc, 7 rokov sme tam slúžili, pred 2 rokmi sme tam, vlastne minulý rok sme tam otvorili oficiálne zbor a Jaravnice sú vlastne tá najväčšia usadlosť Romov, v podstate je tam okolo 7 000 Romov a z majority je tam len okolo 1 000 ľudí, takže je to ako keby malé mestečko, ale na druhej strane žijú veľmi v stiesnených podmienkách, ale Boh, tam kde sa rozmnožil hriech, tam Boh ešte viac dáva svoju milosť. Takže to vidíme tam. Mnoho ľudí sa obracia. Minulý rok sme tam otvorili kresťanské centrum a to bola bývalá predania jednoty a aj reštaurácia. Teraz sa to obrotilo. V tej reštaurácii varíme pre deti zadarmo. Okolo 180 detí sa každý deň tam naje. Pracovný deň po škole hneď prídu sa najesť.
Takže niečo podobné ste zvolili.
Áno, a to je našou víziou je podobné takéto kresťanské centra založiť v takých kľúčových miestach. Aj v Kendiciach, tam sme vlastne vybudovali nové kresťanské centrum na poli, takisto ako tu, na kopci. A takisto je to nádherné miesto, bohoslužobná miestnosť asi pre 300 ľudí s kuchyňou. A takisto je to centrum, ďalšie centrum, ktoré zváža ľudí a slúži, vystiera sa. A teda my chodíme vlastne do tých misií, máme ešte iné miesta. V Lipanoch sa teraz otvoril kresťanský zbor, je to mestečko na východe.
Tu. Super, krásne. Povedzme aj prekážky.
Áno, vyzerá to asi takto. Ideme do... Väčšinou Boh posiela jedného alebo dvoch ľudí k nám do zboru. Z nejakej dediny. Oni tu chodia, oni sa obrátia a teda chcú, pozvú nás k sebe domov. My ideme tam, ale väčšinou, že väčšinou sú to tradiční veriaci ľudia, väčšinou ľudia, ktorí proste sú síce veriaci alebo patria do nejakej denominácie, ale sú nepraktizujúci. To znamená, že veria, ale nechodia do kostola len raz alebo dvakrát do roka.
Áno, niečo posvetiť si napríklad.
Napríklad, tak. Alebo na Vianoce pôjdu proste do kostola, ale ináč nechodia. A, takže väčšinou to je tak, hej, nehovorím, že všade to je tak, ale väčšinou to je tak. Vlastne my ideme do tej dediny a kážeme evanjelium.
A ako sa? Postavíte tam do osady? Alebo
postavíme sa uprostred osady, vypýtame si niekedy povolenie, keď je potrebné starostu alebo primátora, rozložíme aparatúru a začíname chváliť.
Alebo od vajdu? Mávajú aj ešte vajdu? V
nie, osady? Väčšinou už nie. Sú tam niektorí ľudia, ktorí sú takí kľúčoví všade, ale väčšinou už nie. Už nie. Vajdu už nemajú. My sa postavíme do dediny, do osady a začíname chváliť. Takže chválime pána, potom prídu ľudia, vydávajú svedectvá. Kaže niekto evanjelium, nakoniec sa opýtame, kto chce prijať Ježiša. A väčšinou máme ľudí, ktorí príjmú. Takže máme odpor. Prekážky sú najmä tá tradičnosť, že my sme sektou, hej, a oni sú vlastne veriacimi ľuďmi. A teda začínajú bojovať proti nám. Proti ľuďom, ktorí tam uverili. Z ich rodiny začínajú proste utočiť na nich, že vy ste proste napríklad tu v Jarovniciach, keď sme začali slúžiť, tak povedali, že kto vás pochová, keď vy odídete z našej cirkvi. A dokonca jeden kňaz povedal, vy ste nám ukradli Bibliu.
No dokonca.
Takže tak, máme obrovské, ale len dopoviem to svedectvo. A hneď sa stalo na tom, asi mesiac na to sa stalo, že tá hlavná taká kľúčová rodina, ktorá najviac slúžila Bohu a pomáhala nám tam v Jarovniciach, ich vnúčik, ako synček 9-ročný, ochorol náhle a do 3 dní zomrel. Bol to prvý pohreb v Jarovniciach. Takže oni sa aj báli, že kto nás pochová. To sú veľmi dôležité otázky.
Viem, pre Romov je tá posmrtná veľmi, veľmi silná.
Veľmi, veľmi. Ja len dopoviem, že vlastne takže sme mali prvý pohreb tam. Keď sme začali slúžiť, prišlo 1000 ľudí.
Kde? Na pohreb?
Na pohreb. 1000 ľudí prišlo. Tá mamka toho chlapčeka, rakva bola otvorená, ona preto rakva odvíhala ruky k pánovi a chválila pána Ježiša. To bolo mocné. Dietko, jej dietko, ktorý je hlavný taký, ktorý nám tam pomáhal aj teraz, on vtedy ešte v ten deň doniesol vlastne milodár do zboru, keď jeho vnúčik zomrel. Takže tie prekážky sú obrovské. My sa boríme naozaj s duchovnými mocnosťami a Božie slovo hovorí, že náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnosťam v ponebeských oblastiach. A to prežívame veľa tlakov, veľa proste útokov, ale my sa nezdáme. Nevzdávame sa, lebo veríme a vieme, že Boh je s nami. A vlastne tá vytrvalosť, tá viera, modlitby, pôsty, odpúšťania, je to najväčšou zbraňou proti odporu a prekážkam, ktoré prichádzajú vlastne do tých misií. A to je niekedy tak ťažké, že vlastne veľa ľudí to odradí. Tie útoky, tie vlastne prekážky, tie problémy.
A tie prekážky teda jednak, že tá komunita asi vie dobre zatlačiť. Je tam nejaká tradičná predstava viery, hej?
Áno.
Plus, kto ťa pochová, alebo v romskej spiritualite sú napríklad spodná časť tela je nečistejšia ako vrchná časť tela.
To som nepočul?
Nepočul si. Ja som to od etnológov.
Okay. Tak poviem, prekážok je mnoho. Ale ak je Duch Boží s vami vtedy, evanjelium nie je len hovorené slovo. Evanjelium je moc Božia v živote, ktorá sa preukazuje. Tí ľudia prestávajú piť, fajčiť, hrešiť. Zmena v týchto veriacich ľudí je tak výrazná, že ich rodiny, ktoré boli najprv proti ním, sa obracajú. Aj moja mamka mi povedala, keď som jej prvýkrát povedal, že som uveril v Pána Ježiša a že dám sa pokrstiť. To je sekta, ja ti už nikdy viac nedovolím tam ísť. Mm-hmm. A viete, čo Boh urobil? Nakoniec sa dala v jeden deň so mnou pokrstiť. Lebo Boh je mocný, lebo Boh je živý. Evanjelium nezáleží v slove, ale v moci. Mm-hmm. A o tom to je. My keby sme len hovorili o Bohu a nežili sme, by sme s Bohom, nikto by sa neobrátil. Mm-hmm. Ale pretože Duch Boží premenia srdce človeka znútra, preto je tá zmena, ktorá je viditeľná, primátori, doslova riaditelia škôl, vlastne ľudia, ktorí pracujú cez súd a majú na starosti veci, proste kurátori. Viete, čo povedali o Sabinove? Že tu je najmenej kriminality z tohto okolia v tomto meste kvôli tomuto zboru kresťanskému. Tu doslova ani nie sú drogy. Nikde neboli. Neviem, ako je teraz situácia, ale nebolo. Lebo Boh pracuje skrze mladých ľudí. Vyše 20 rokov je tu kázané evanjelium. Zatiaľ je to tak, že kážeme Rómom. Mm-hmm. Ale verím, že v jeden deň, že nebude taký rozdiel, ako je teraz, že je prepastný rozdiel v kultúre a tak.
Ano.
V živote. Že vtedy sa otvorí vlastne aj vlastne to bude premiešané, že nebudeme len rómsky zbor, ale my túžime byť rómsko-slovenský zbor, lebo myslím si, že v Božom kráľovstve sa nebudeme deliť. Bárs by tak bolo, keby dal Boh milosť, bárs by tak bolo, že by nebolo rozdielu. Myslím si, že Boh pozdvihuje cez evanjelium, cez Božie slovo, pozdvihuje rómsky národ. Ľudia, ktorí odišli do Anglicka, mám z rodín ľudí, ktorí sú právnici, vyštudovaní. Jeden taký prípad, že tu na Slovensku, na južnom Slovensku býval a dávali ho do vlastne špeciálnej školy. A v Anglicku vyštudoval a pracuje pre Európsku úniu.
A že vysokú školu vyštudoval. A tu to bol, mi povie, osobitný.
Hej. Takže máme dokonca lekárov, ľudí, ktorí tu nemali by žiadnu teda budúcnosť. Je to o šanci. Je to o šanci dať šancu ľuďom. Tu keď sa chce Róm presadiť, musí byť naozaj veľmi usilovný, snažiť sa veľmi, aby to dokázal. Cez všetky tie predsudky veci, aby to dokázal, aby sa niekde dostal, aby niečo dosiahol. A my do toho vedieme naše deti. Len poviem, my máme tu naozaj v zbore, máme učiteľov, aj v škole, aj v materských školách, učiteľky, sestričky máme tu. Takže Boh naozaj odvracia od nás to zlorečenstvo a prichádza zmena do života. Máme ľudí, ktorí... My sme predtým nemali ľudí zamestnaných. Niekoľko, 2-3 ľudia boli zamestnaní. Začali sme sa modliť. To bol rok 2009. Veľmi ťažko bolo. Skoro všetci muži boli doma. Dvaja, traja zo zboru, zo 150 pracovali. Si predstavte. A my sme sa modlili za prácu. Naozaj, Bože, daj nám prácu. Daj nám prácu. A Boh dal teraz, že každý skoro muž, ktorý je tu v zbore, tu v Sabinove, pracuje. Má prácu a dostávame feedback od zamestnávateľov týchto vlastne našich veriacich ľudí, že to sú najlepší pracovníci, najvernejší, lebo viete, keď sa človek zmení znútra, je iný človek.
Ja môžem povedať, ja mám jednu kolegyňu, ktorá mi povedala, že jej otec býva tu, kde si nedaleko na Spiši a že nejakí Rómovia tam začali chodiť do kostola v nejakej dedinke, že sa polepšili a že ich tam 100 chodí, že čo sa to tam deje. A neveriaci človek, ako také, alebo nepraktizujúci kresťan, asi začal všimať, že čo sa to tam deje. Takže je to veľmi pozbudzujúce, že aj tá majorita si potom všimá, že niečo sa deje a že mení sa.
Amen. Viete, čo máme také skúsenosti tu v meste, v našom? Ináč máme veľmi dobré vzťahy s primátormi, s mestom. Lebo mesto vidí, vníma, že môžu sa na nás tu spoľahnúť v meste, že sme benefitom, požehnaním pre mesto. Deti v školách, keď sa napríklad riaditeľky dozvedia, že naše deti tam idú do školy, tak sa zaradujú, lebo vedia, že to sú deti, ktoré sú vlastne slušné, že väčšinou chcú byť vzdelané. Hej, teraz si robia vysoké školy niekoľkí ľudia tu. Je to obrovská zmena, ktorá je viditeľná vlastne všade.
No a keď idú na vysokú školu, kde idú? Do ktorého mesta? Alebo?
Aj do Košíc chodia.
A potom už odídu a nevrátia sa tu?
Nie, nie, nie. Práve že Boh tak nám dal takú milosť Božiu, že väčšinou ľudia, ktorí slúžia tu v zbore, aj za cenu toho, že nebudú takí možno, že bohatí, ostali na Slovensku, začali študovať, pracovať. Mm-hmm. Ale Boh im začal žehnať. Mm-hmm. Viete, s Bohom, 9 eur s Bohom je viac ako 10 eur vo svete. A o tom to je. My učíme ľudí dávať. Títo ľudia dávajú Bohu z toho, čo majú. A Boh ich žehná. Mm-hmm. Bohu patrí nebo aj zem. A vidíme to ľudia, ktorí vlastne vidia na našich rodinách. A tak ty sa naozaj zmenili. A vlastne toto sa stáva svedectvom mm-hmm. pre majoritu. Lebo oni vidia ľudia, ktorí boli kradli.
Áno.
Neslušní, proste chuligáni. A odrazu sú slušní, starajú sa o deti, neupijajú sa. Máme tu ľudí, ktorí naozaj obratili svoj život, nefajčia, neholdujú alkoholu alebo nejakým hazardným hrám. Z milosti Božej môžem povedať, že alkohol tu z našich rodín, tí, ktorí chodia, mm-hmm. stovky ľudí, vymizl. Božie slovo hovorí, že nenaplňujte sa vínom, ale buďte plnení Svätým Duchom. A toto je naša túžba. My nechceme byť naplnení opity vínom. My chceme byť opity Bohom. My chceme byť naplnení Svätým Duchom. A vlastne toto je tak markantné, že to vidia policajti tu v meste. Nás všetci policajti poznajú. Hej, nie sme mafia. Ale keď nás niekedy zastavili, minuli dceru, my policajti zastavili dceru a hovorili, pýtajú sa, a tvoj otec je pastor, choď. Choď. Vedia, že tu robíme dobrú prácu, zaslúženú. Vážia si to. Mm-hmm. Lebo naozaj, tu, proste my sme ako chceme byť majákom, chceme byť svetlom na kopci, na vrchu, ktorý každý vidí. A či to sme v dedine, v meste, vedieme ľudí do zmene, do života, aby zmenil sa ich praktický život. Mm-hmm. Lebo o tom je evanjelium.
Vidím, že veľmi prakticky ste založení aj s tou sociálnou prácou, ktorú v podstate robíte. Ešte sa vrátim k tým prekážkam. Jedna prekážka sú samozrejme možno nejaké také predstavy a druhá vec je, alebo tá tradícia, hej, a komunita. Nie? Je to ťažké, keď sa Róm obráti v tej osade?
Strašne ťažké.
A tá rodinná komunita, čo ho čaká, ak sa tá jeho rodina neobráti?
Veľmi, veľmi to majú ťažké. To prenasledovanie, vylúčenie z rodiny je veľmi ťažké.
Povedz nám nejaký príklad. Možno si to nevieme predstaviť dnes, lebo tá majoritná spoločnosť, väčšinou žijúca v meste na Slovensku, tak si ver, čo chceš, hej, je to dneska viacej o tolerancii.
Pamätám si na jedno svedectvo, to ešte Marian, náš bývalý pastor, môžem povedať. Hej, hovoril, že keď sa on obrátil, tak všetci sa od neho odvrátili. Išiel raz na jednu oslavu a pretože on už nepil, aj neholdoval alkoholu a obrátil sa k Bohu. Nikto si k nemu nesadol, nikto s ním nerozprával. A to vidíme, že v tých dedinách je to veľmi... Otec zavrne svojho syna, matka. Veľmi trpia títo ľudia. A ich viera je ich víťazstvom. Oni sa začnú modliť. Akokoľvek môže byť chladno v dome, v izbe. Mm-hmm. Ale keď zatopíte... Mm-hmm. To teplo sa začne šíriť. Aj to svetlo, aj to teplo. A toto sa deje, keď sa jeden človek obráti k Bohu. Boh doslova zachraňuje celé rodiny. My sme tak ďační Bohu, že to vidíme. Sú mnoho prekážok, je strašne veľa prekážok. Sami od svojich vlastných, od mami, od otca, od brátov, od sestier, sú ako keby vyvrhnutí od seba. Mm-hmm. Pretože prijali Pána Ježiša do svojho života. Mm-hmm. Ale Boh to obracia. Trvá to niekoľko rokov. A toto môže odradiť niektorých ľudí, ktorí sa snažia zasiahnuť tú komunitu našu rómsku, lenže nepoznajú ešte tak tú kultúru a stiahnu sa, keď vidú problémy.
Mám skúsenosť, stretol som sa s ľuďmi, ktorí robili nejakú misiu, robili nejakú evangelizáciu medzi Rómami. Po pár rokoch skončili, cítili sa, že ja neviem, využití a že tak, jak sa rýchlo nadchli, tak to spláslo, že ako vy udržiete to, aby tí ľudia sa nielen nadchli, alebo ako máš s tým skúsenosť, ty povedz.
Áno. Prečítam Božie slovo, keď môžem.
Môžeš.
Rimanom 10:14. Ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Mm-hmm. Ako je napísané? Aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci. Prvá vec, otázka je na toho človeka, ktorý ide niekde slúžiť, či je poslaný od Boha. Človek to musí vedieť. Mm-hmm. Ja ako pastor nejdem tam, kde nemám potvrdenie, že ma Boh posiela. Mm-hmm. sú dediny, kde proste by som možno aj túžil ísť, plánoval, ale nevnímam Božie povolanie tam.
Tak... Že musíš takú vnútornú istotu cítiť.
No Boh posiela. Boh poslal proroka Jonáša do Ninive. Boh posiela aj dnes. No ľudí, neviem, určite nejdu len tak proste, ale tiež vnímajú také vnútorné povolanie. Ale ten človek, ktorý ide kázať niekde evanjelium, založí nejakú skupinu veriacich ľudí alebo zbor, musí byť najprv poslaný od Boha.
Mm-hmm.
Lebo keď si poslaný od Boha, jedna vec sa stáva, že Boh je s tebou.
Mm-hmm.
Hej, boli miesta, my sme boli tiež sklamaní. Slúžili sme v jednej dedine a bolo naozaj veľmi dobre. Ľudia sa už pridávali a potom prišiel nejaký problém, oni nás už nechceli. To bola jedna dedina a už samozrejme tam, keď nás tam Boh znova nepošle, tak tam nepojdeme. Takže je veľmi dôležité, či nás Boh posiela. To je prvá taká vec. A druhá vec, keď nás posiela, to znamená, že Boh nás zabezpečí všetkým, čo potrebujeme tam. Dá nám ľudí, ktorí sa obrátia, rodinu, nejakých takých kľúčových ľudí. To Pán Ježiš povedal, taká múdrosť pre evangelistov. Chceme založiť nejakú skupinu veriacu, tak nájdi si tam synov pokoja.
Mm-hmm.
Kto sú tí synovia pokoja? Je veľmi dôležité, aby sme nebudovali na človeka, ktorý v tej dedine alebo v osade nie je taký kľúčový.
Mm-hmm.
Musí to byť človek, ktorý už vníma tá komunita, že už proste je čestný, alebo proste hej, nie že je veriaci, obracia sa k Bohu, ale už má, tá dedina o ňom vie a vlastne keď sa takýto človek obráti, tak vtedy na tom, keď sa buduje, tak väčšinou to potom je aj úspešné a že začína sa tá práca dariť. Myslím si, ja si myslím, to, čo sme my prežili v evanjeliu, tak to som teraz akože povedal. Hej, že je dôležité byť poslaný a druhá vec, keď sme poslaní, na akej rodine založíme vlastne ten zbor.
My sa už pomaly blížime ku koncu nášho podcastu a napadlo mi, že mám tú krásnu rómsku bibliu, ktorú si mi venoval. Ja z nej neviem čítať, ale verím, že tento podcast si vypočuje aj veľa Rómov. Keď si len vypočujú tí, ktorí len chodia ku vám, tak to bude len pár stovák. Takže ja by som bol veľmi rád, ak by si mohol teraz vybrať jeden veršik, jeden jediný, nejaký obľúbený, prečítal ho v romštine a povedal 2-3 vety, pozdravil sa našim romským poslucháčom.
Prala peňa, romale, a vem požehníme na droná fle Kristoskro a mare raeskro. Domu ken mangetum engete pregenáv, andeli Biblia androlo. Lav lede vleskro, lav suke odolky amende vakerom. Evangelium palo Ján, 3. kapitola a dešušov to verš penolkávke bo odel, avke kamela zo svetos, hoj dyňa, peskri jekore čas, hoj nikoko páčal Andre leste, te namerol, ale te aveles o večno dživipen. Amen.
Amen. Takže to bol Ján 3.16. Dobre, áno. Som počul. Dobre. Takže ďakujeme pekne. Rinaldo, ja som veľmi vďačný, že sme tu mohli trošku nahliadnúť pod vašu kuchárskú pokrievku. Tak, že čo vlastne tu varíte? Akú správu tu varíte pre ľudí z okolia? A ja dúfam, že tá vaša dobrá správa, to evanjelium, sa bude šíriť ďalej a ešte sa tu o nejaký čas vrátime a zase niečo pozrieme, čo ako to pokračuje a čo nové ste ešte pripravili a ako sa vám podarilo prekonať tie prekážky k hlásaniu evanjelia. Ja ti ďakujem pekne teda za tvoj čas, aj za všetko, čo si povedal, aj za svedectvá, aj za to Božie slovo, ktoré si nám mohol tu nás povzbudiť všetkých, ktorí to počúvame.
Drahí Luky a drahí posluchači, takisto sa chcem poďakovať, že mal som tu možnosť zdieľať to, čo Boh v mojom živote urobil. A len by som dodal, že nech vás Boh žehná. Chcem byť svedectvom o tom, že Boh je živý, že Boh nás miluje a v akoukoľvek probléme sa nachádzate, blahoslavený je človek, muž alebo žena, ktorého nádej je Boh. Nech vás Pán Ježiš požehná. Nech vás Boh žehná v mene Ježiš. Amen.
Milí poslucháči, vypočuli ste si misijný podcast z redakcie Na každom záleží. Bolo to možné len vďaka vám a vašim príspevkom. Ak vás niečo zaujalo, oslovilo, budeme radi, ak nám pošlete spätnú väzbu a podporíte našu prácu na na každom záleží.sk. Ďakujeme.